Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalaluhu. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin, untuk Allah Jalla Jalla rabbul alamin. Karena memang semuanya dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nama nabinya disebut menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya masya Allah bingung begitu. Yang mana yang mau dikasih gitu. Itu wajar. Tapi yang enggak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersolawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak terhitung. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan salawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum kalau baru menikah, lagi diam-diam duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri antum? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti berselawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak enggak tahu sama ibunya gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya enggak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi 9 atau 11. Nah, mana tuh mau nyebutkan? Fadl. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Sofia, Zainab, iya, Zainab bintu Harith, masya Allah, udah cukup lah, anak kasih hadiah antum, barakallahu fikum, fadl. Nah, barakallahu fikum, hayyakumullah, iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi? Ya, enggak tahu, Ustaz ya. Enggak pernah belajar. Tapi paling enggak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi, ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, almar'ah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu, perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan almarah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz. Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor, liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah, saya ngomong ya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, "Kumu maghfuran lakum." Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang. Yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah, makan itu untuk hidup. Tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus. Lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda. Dulu mereka gagah. Dulu rambutnya masih hitam semua. Sekarang sudah putih. Begitu pula kita. Kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, umpama. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datengin ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja." Banyak orang yang nunggu. Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal. Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rezeki. Enggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah yang Maha kuat dan Maha perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harusnya kita perbuat? Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan, habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. "Annamal hayatud dunya," sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu. Wah, ana sudah tiga. Insya Allah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, Masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalalu. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung, tapi dia takut katanya, gak bisa mendidik anaknya. Karena memang gak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9, semuanya hafid lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan, wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatu. Yang air hujan itu kalau turun, Masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan, kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani gak nanam karena takut gak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, a'jabal kuffar nabatu. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub, terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis, ana banyak utangnya, daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati, selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Itu tidak usah serius kehidupan ini. ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini laibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk, gara-gara dunia, saling hasut mereka. Apalagi keluarga kadangkala gak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini gak panjang. Seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan? Panen. Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yawma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda sekarang udah tua, yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini? Enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita gak tahu. Ajal itu kita gak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang. Pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua. Ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, wahai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunya, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjak-injak sampai tidak ada udara. Enggak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau diapa mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget. Tapi itu yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Gak diem. Katanya seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah. Kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis. Pasti menangis. Sedih, ya. Kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia, itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini, dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses, suatu hari akan ada hari dia bersedih, dia bangkrut, dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih, istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah. Nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan, ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan, mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat, bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu, Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker, Pak. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu, akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1000 euro, ketemu sahib. Dia lihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang ana. Ana tukar 100 ribu. 100 ribu rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100 ribu. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1000 euro itu nilainya 1000, yang rupiah 100 ribu, 100 kali lipat, Pak. Tapi nggak ada harganya ini, yang sak lembar ini 100 ribu nggak ada harganya. Itu orang yang nggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo, ketemu sahibnya, inti bawa apa tuh emas 1 kilo, cak tukar tembaga. 1 kilo emas cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul lebih banyak tembaganya, gak apa-apa, ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara, sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya, yang kalau bilang dunia dan isinya ini, kita lihat Gresik dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya, kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia, semuanya itu Pak, di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang nih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah, tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, hal taqumul lain. Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah. Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Hasan Basri? Kafaka an haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng gak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup itu kesengsaraan jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil mulu wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah la jaladuna 'alaiha bisuyuf. Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin. Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar satu dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, siapa yang mau? Ini satu dirham, enggak mahal. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. Annahu asaq, itu kupingnya kecil. Fa kaifa wa huwa mayit? Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasanya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata enggak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M. Pak. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Enggak cukup." Dia mengatakan, "Kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga." Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijnul mukmin, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat, jemaah. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang 5, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi itu. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat pengasing sebenarnya. Barakallahu fikum. Fadhol. Sik tunggu ana sing cek. Naam, barakallahu fikum. Naam. Tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat. Supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas. Antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel. Di depannya ada buah durian. Di depannya ada buah apa lagi yang enggak enak, Pak? Buah yang enggak enak itu buah apa? Buah apa? Cuet. Enak juet, Pak. Masyaallah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana, fadhol? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan-Nya. Bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar, seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti, nikmatnya juga enggak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70, tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50,000 tahun itu pada hari kiamat. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50,000 tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan satu hari di akhir? Waktu, kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu, ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih aja yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Quran tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan, Masya Allah, istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wala udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wala khatar ala qalbi bashar, hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh Masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan, ya, semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan, kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disimpan, disempitkan, ya, dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang enggak asin airnya, yang airnya masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum kadang-kadang. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah. Harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, masya Allah, dari susu, Pak. Subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu. Allah tambahkan wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari khamr, ladzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya. Subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Enggak enak, mati aku. Bayangkan gimana enggak su'ul khotimah, Pak. Gimana enggak su'ul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Enggak perlu dioplos, tinggal pakai cebok. Masyaallah. Sungai isinya khamr, ladzah, enak masyaallah li syaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rezeki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, masya Allah. Madu sekilo berapa, Dik? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100.000 enggak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri, masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufuha daniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk. Orang kaya, ya. Orang kaya sudah uangnya 1 triliun. Bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Orang iso, Pak. Mesti dia harus pesan, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thamar wa maghfiratun min rabbihim. Ini yang paling agung, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta am'ah. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum," tempat pecut. Mungkin di Gersik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. "La maudi'u sauti ahadikum," tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," di surga itu tempat yang sedikit itu, "khairun minad dunya wa ma fiha," lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia. Lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu. Apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu, kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun, yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir, atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal, karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan, "Kullama nadijat juluduhum," setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah SWT. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan, "Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. "La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun." Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada, apa istilahnya kalau di Indonesia, amnesti, apa, remisi ya, remisi, nggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik, minta sama malaikat Malik. Waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap patenono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa? Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu humudz zalim. Mereka lah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan, kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu, tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran, itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya, kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Baik, setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah, Pak, kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah, tetap di tempat kerjanya? Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta sebulan. Kau kerja pagi sampai sore, dipanggil hayya 'alas shalah, enggak sholat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau? Beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan. Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu, apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah, ngaji seminggu sekali? Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan, pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita. Kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir? Ibu yang berpikir? Ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz anak saya ini masuk surga, ustaz. Gak apa-apa, susah di dunia gak apa-apa. Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian, masih kecil. Insyaallah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin enggak? Dioyak-oyak. Nanti ketinggalan ini, nanti enggak naik, nanti disetrap, subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat malas. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita, ya? Kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. bayar berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Enggak ada kursinya, enggak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah, falak tahamal aqaba. Kata Allah Subhanahu wa taala yang mau masuk surga itu dia harus melewati jalan yang susah. Aqabah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal. Yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita. Dan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertaubat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan. Di jalan, dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ustaz, kita nih kalau ngeliat orang kaya itu semangat, termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fauqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru, langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Gak tahu, Mas, tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi, subhanallah, itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat bosnya ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah jemaahnya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup, hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur, mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih, saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan, karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh, malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu, dia punya ibu matre, subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang beca. Tukang beca, habis maghrib dia berangkat, Mi ikut Mi. Dia aja, dia lihat tuh, tukang beca itu habis sholat maghrib, istirahat, anaknya berapa itu mijetin kakinya, si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan Mi, seneng hidupnya orang ini, Mi. Seneng hidupnya, subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi shamla wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhiratnya. Karena Allah mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهِ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok, Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja. Perusahaan. Enggak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan, sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian, gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Kan takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. pagernya dari kayu ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umrah. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddarallah. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umrah pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umrah, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang enggak sholat. Ente kenapa kok enggak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti saat saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan tobat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang nih waktunya? Kapan lagi? Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala alaihi al amad fa qasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab. Karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau sudah keras, enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua, muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras. Karena dia selama ini menunda-menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat. Gak kembali kepada Allah. Wa katsirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa. Dan semua itu berbuat dosa. Tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat nanti pada hari kiamat itu, iblis akan berceramah, akan berpidato. Di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudhiya al-amr. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar, Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat dari padang mahsyar, kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik falyalumanna illa nafsah." Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirat, Kalau amalnya itu sedikit, gak bakal dia cepet karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustadz, saya anaknya kiai. Gak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Gak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah. Dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana gak punya kekuatan kecuali ana menggodamu, mengajakmu, dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan, ma ana bimusrikhi, wa ma antum bimusrikhi. Aku gak bisa nolong kalian dan kalian gak bisa nolong aku. Selesai. Inni kafartu bima asyraftumuni min qabl. Inna zalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu. Tertipu dengan bisikan-bisikan iblis. Tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Supeni umpama bin Juwono, akan dimakamkan sekian. Kita sering dengar. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong, siapa meninggal? Fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah. Suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita ngangkat jenazah. Ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat, bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafabil mauti idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah. Banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Orang ketika mati, dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, gak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta, paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah. Banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih, kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini. Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu ngeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil. Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta. Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, ma naqasa malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau enggak kita? Oh, zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung. Karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah. Contoh. Umpamanya nih ada kita punya sahib orang kaya raya. Uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia. Ana bersama dia umpamanya. Dia ngomong, Syafiq, ente bawa duit. Bawa berapa? 1 juta. Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh. Ana cuma 1 juta. Ana ganti ente 100 juta. Betul. Betul. Bismillah. Kasih. Karena kita tuh sahib kita ini gak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun. 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih jamaah. Itu sama manusia. Kok sama Allah gak yakin? Man alladhi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya kau ngutangin aku sudah. Kau ketika ngeluarkan itu ngutangin aku. Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah, jemaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah. Punya duit kasihkan. Allah ganti, jemaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, masya Allah, waktunya udah habis nih jemaah. 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan sirami kebunnya fulan. Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, assalamualaikum, dia tanya, Masmuk, nama inti siapa? Fulan, kata dia. Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan. Kata dia, kenapa kau tanya namaku? Inni sami'tu smaka fis sahaba yudhkar. Aku dengar namamu disebutkan di awan. Allahu Akbar. Dia ngomong, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirinya. Amma waqad sami'ta, adapun kau sudah dengar, orang ini cerita. Hasil kebunku ini aku bagi 3, jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan, jemaah. Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat, jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta. Onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah nih, ini di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya, jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita menasihati teman yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita? Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang enggak ada kekurangannya, mencari teman yang enggak ada salahnya, sampai mati enggak bakal punya teman. Enggak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama, didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqah fa innahu munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum lihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang gak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi adui inda ru'yatihi liadfa'a syarra anni bittahiyyati wa udhira albishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku, aku senyum sama dia aku jumpai dia dengan senyum, ya, seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah. Insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini. Kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah. Insya Allah waras kabeh. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Enggak boleh la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadzain, untuk 2 orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai 2-nya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq atau keponakannya Abu Bakar As-Siddiq, Misbah. Istrinya masih kerabat sama Abu Bakar As-Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti. Wala ya'tili ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan. Hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Quran disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar, talavwa, macam-macam disebutkan. Tapi neraka itu tingkatannya ke bawah. Dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin. Yang Allah mengatakan innal munafiqin fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8 dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi. Untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu, ya itulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin, yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu, akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin. Ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa, tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Enggak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah, eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masya Allah. Nah. Sampai mana, jemaah? Ya, nanti di surga tuh ada anak-anak kecil, ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita, ya. Dia Allahu Akbar. Mereka tuh seperti lu'lu. Seperti mutiara-mutiara, subhanallah, jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi kemuqarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat. Malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah, saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha lah ya untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya, yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya, Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang munafik di sini, jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik, jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya, dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Abadun nikmat kubur tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah saya menyesal, kata dia. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa. Dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia gak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka gak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau minum. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat gak mau minum karena gak punya duit. Ana tobat, ana nyesel gak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad gak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, taubat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, illa alladhina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang? Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin yadkhulu bihi al-'abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu biha al-'abdun nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga, ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Merasa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita. Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb." Kemudian Rasul mengatakan, "Anna yustajabalah wa mut'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram." Makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.